Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od skrieseného a živého Pána, Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z písma svätého povstaňte a vypočujte si kázňový text, nad ktorým sa dnes budeme zamýšľať. Budem čítať z Lukášovho evanjelia z 24. kapitoly. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stadií. A rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nespoznali. I spýtal sa ich, o čom sa takto idúcky rozprávate? Oni sa zronení zastavili a jeden z nich, menom Kleofáš, mu povedal, ty si vari jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. A on sa spýtal, a čo? Odpovedali mu, to, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči, pred Bohom aj pred všetkými ľuďmi. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vyľakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a tým hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy, no jeho nevideli. Ježiš im povedal, vy nechápaví a leniví srdcom, uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo vzťahovalo vo všetkých písmach. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milé sestry, drahí bratia v Pánovi. Práve odznel známy a súčasne aj veľmi krásny veľkonočný príbeh. Je to príbeh o emauzských učeníkoch, ktorý nám už mnohé roky práve v tento dnešný deň zaznieva, či už ako evanjelium spred oltára, alebo ako kázňový text, ako starocirkevné evanjelium. Je to príbeh o pútnikoch, ktorý som celkom nedočítal do konca, pretože je dosť dobre známy a pokiaľ máte chuť, môžete si ho dočítať aj sami. Príbeh končí tak, že tí zronení učeníci sú nakoniec radosní, pretože v tom neznámom cudzincovi spoznávajú Pána Ježiša a poznávajú ho po lámaní chleba. Čo je to dôležité ako prvé a čo chcem zdôrazniť, že to, čo sa o tých pútnikoch dozvedáme ako prvé, to je tá skutočnosť, že sú smutní, sú zronení, prežívajú hlbokú životnú krízu. Neznámemu, ktorý sa k ním pripojil, to začínajú všetko vysvetľovať, rad za radom. Najprv uverili v Ježiša, dúfali, že on je ten, kto vykúpi Izrael, spoznali v ňom Mesiáša. Veď napokon všetko, čo konal, čo kázal, svedčilo o tom, že to bol naozaj, citujem, prorok, mocný v slovách i skutkoch pred Bohom i pred všetkým ľudom. Pokračujú ďalej a v hlbokom smutku vyznávajú, naši veľkňazi a členovia rady ho však vydali Rimanom, aby bol odsúdený na smrť a ukrižovali ho. No dnes je už tretí deň, ako sa to stalo. Včera som v tom tzv. Generálnom úvode sa trošku zaoberal číslom 8. Dnes sa tu zase objavuje číslo 3. Tá zmienka o treťom dni sa v rozprávaní pútnikov dnes neobjavuje iba ako časový údaj pre našu lepšiu orientáciu. A to treba mať predovšetkým na mysli. Tretí deň má v písme svätom oveľa hlbší význam. V tomto prípade taký, že tretí deň znamená koniec všetkým nádejám. Ináč povedané, je po všetkom. Všetky nádeje sú preč. Pekne to vidíme, keď Ježiš prichádza k hrobu Lazára, chce ho skriesiť a oni mu hovoria, učiteľ, ale on je už štvrtý deň v hrobe. Jednak je tam rozklad a tieto procesy, to je jasné, ale pre nich to znamenalo aj viacej. Štvrtý deň, to už sa s tým nedá robiť nič. Ešte tie 3 dni snáď by bola nejaká šanca, lebo verili, že tá duša niekde okolo hrobu obchádza a teoreticky by sa mohla s tým mŕtvým telom spojiť. Ale po 3 dňoch už nie je nejaká šanca. To je koniec, to je zabité, je to stratené. Aj tu, ako by učeníci hovorili, je po všetkom, nemáme žiadnu nádej, je to vybavené. Milí priatelia, toto naozaj nie je iba ľudské sklamanie, s čím sa tu stretávame. Je to mnoho viac ako len sklamanie. Toto je až zúfalstvo, čo tí dvaja pútnici prežívajú. Zúfalstvo nad tým, že Izrael, ba dokonca celý svet a všetci, ktorí v ňom trpia, zostanú v otroctve márnosti a smrti. Všetko to prepadne zmaru a ničote. Veď ten, ktorý prišiel ako Mesiáš od Boha, zomrel, mŕtvi ľudia sa s ním vyrovnali tak, ako sa s ním vyrovnali, už nemáme jednoducho žiadnu nádej. Dá sa povedať, že dnes niečo podobné tvrdia tí, ktorí hlásajú, že aj celý vesmír sa nakoniec tak či tak zrúti a prestane fungovať. Možno vraj očakávať iba jedno. Koniec života, koniec všetkého, čo dáva bytiu a existencii zmysel, cenu, hodnotu. Podľa týchto názorov posledné slovo má tak či onak smrť a zmar. Áno, dá sa na tieto veci aj takto pesimisticky pozerať. Sú však aj opatrnejší vedci, ktorí ohľadom otázok budúcnosti, vesmíru a života hovoria, nevieme. Otázky o posledných veciach stále ostávajú otvorené a nie takého múdreho človeka, ktorý by nám do detailov povedal, ako čo bude prebiehať. Nikto sa zatiaľ nedopracoval k takému poznaniu, aby s určitosťou povedal, čo 100% ako ľudstvo môžeme v budúcnosti očakávať. Veľkonočné sviatky nám prinášajú nádej. Prinášajú nám nádej aj do budúcnosti, aby sme takto negatívne a pesimisticky nemuseli zmýšľať. Veľkonočné sviatky nám prinášajú nádej, aby sme nemuseli rozmýšľať iba v intenciách zmaru, smrti a beznádeje. Poďme však krok za krokom. Väčšina ľudí si spolu s emauskými učeníkmi hovorí, Ježiša popravili. To znamená len jedno. Láska a pravda v dejinách nevyťazia. Stále ako keby ťahali za kračí koniec. Poctivosť a vernosť absolútne sa nevyplácajú. Boh, pokiaľ vôbec je, asi od nás bude poriadne ďaleko. Všetko toto asi nechal na pospas. Akýkoľvek zásah alebo pomoc od neho rozhodne nemožno očakávať. Človeče, spoľahni sa len na seba, ver len sebe, na nič sa nespoliehaj. A tak nám v tomto svete vládnu úplatkári, tunelári, ktorí sa nieraz vyhlasujú aj za morálne vzory. Žiaľ, v takomto svete žijeme a do tohto extrému sme tlačení, aby sme takto uvažovali. Skúsme si teda tú situáciu emauzských pútnikov zhrnúť. Je trošku podobná aj tej našej. Keď ste dobre počúvali, ako som čítal, tak tí emauzskí učeníci opúšťajú jedno mesto. Aké je to mesto? Jeruzalém. Hlasnejšie hovorte, aby ste boli v nahrávke, lebo to potom ide do sveta a si to vypočuje možno aj 200 ľudí. Takže keď chcete sa počuť, treba nahlas rozprávať, tak ako ja. Áno, opúšťajú Jeruzalém. A Jeruzalém má aj svoj význam. Je to mesto Božieho pokoja. To znamená, nieraz aj my utekáme z toho mesta Božieho pokoja do mestečka Emauzy. Bežný čitateľ to tam nevidí. Emauzy, no tak mesto ako mesto. Ale aj to mesto má svoj význam. Emauzy znamená niečo ako zavrhnutý ľud, alebo aj miesto odcudzenia, tiež aj vyhnanstvo. To znamená, tí pútnici sa uberajú absolútne zlým smerom. Práve že v Jeruzaléme by mali zostať, lebo by mali hľadať Boží pokoj, ale oni utekajú akoby do vyhnanstva, do odcudzenia. Preč od Boha? Preč od toho všetkého? Možno, že si v tejto chvíli dokážete spomenúť na nejakú temnú chvíľu vo svojom živote. Kedy všetko akoby sa rozpadalo. Aj tým emauzským učeníkom sa všetko, v čo sa nadiali, svojím spôsobom rozpadlo. A my sme od toho všetkého možno chceli uísť čím ďalej. Možno na to rýchlo nejakým spôsobom zabudnúť a začať nejak inač na novo žiť. Ale Pán Boh nás na našom úteku zastavil. Postavil nás na nohy. Vlial do nás znovu nádej. A opäť nás zhromaždil pri sebe. Pri svojom slove. Opäť nás priviedol do spoločenstva sestier a bratov. A takto sa dostávame k druhému bodu tejto kázne. Najprv sa nám zdá, že sme v takýchto chvíľach úplne sami. Možno osamotení, celkom stratení. Ale je to neraz iba zdanie. Nakoľko toho, kto s nami už ide, iba my nevidíme. Ale on je tu, neopustil nás, ani sa od nás nevzdialil. O tých dvoch pútnikoch sa v pôvodnom gréckom texte hovorí, že ich oči boli akoby držané, aby ho nespoznali. Ale Ježiš s nimi už v skutočnosti šiel. A v tomto smere tí učeníci sú neraz podobní aj nám. Rôzne trápenia, starosti, bolesti života i v nás vyvolávajú to, že máme ako keby bez urážky klapky na očiach. A nevieme celkom reálne zhodnotiť svoju situáciu, pretože sa sústredujeme iba na svoju bolesť, na svoje trápenie, na svoju chorobu, na niečo negatívne, čo prežívame. A nevidíme toho, koho pri sebe máme. On pri nás je, len my ho nevidíme. Možno necítime jeho blízkosť, jeho prítomnosť sa nás nejakým spôsobom nedotýka, ale on tu už je. Je s nami, kráča s nami. Pripája sa ku nám, i keď ho veľakrát ani nevoláme. Možno s ním ani nepočítame. V najhoršom prípade možno ani neveríme, že by mohol byť blízko pri nás. No písmo nám dnes svedčí, priatelia, že vzkriesený Pán kráča s nami. Či ho my už vidíme, alebo nie. Či už to chceme, alebo nechceme. Či už si to pripúšťame, alebo to popierame. Jednoducho s nami ide. Je pri nás. A to je to úžasné veľkonočné evanjelium aj pre tento dnešný deň, že Pán Ježiš síce zomrel, ale vstal z mŕtvych. Keď stal z mŕtvych, potom odišiel do neba, ale to neznamená, že je ďaleko, že je takde preč a že sme na všetko sami. Nie, on je tu. Kráča s nami od nášho narodenia, ide s nami až po bod smrti. A ani potom nie sme sami. Aj potom vo večnosti sme v jeho rukách. Je to tak, ako to vyznáva Ján Krstiteľ. Uprostred vás stojí ten, koho vy ani nepoznáte. A veľakrát je to tak. Dôležité je, milí priatelia, že on neprichádza najprv s nejakým nárokom, aby sme my boli s ním. Nie, nemá nejaké požiadavky. On prichádza so správou, že je tu a že je s nami. Ako by sme dnes, síce na Veľkú noc, ale počuli to známe vianočné. Immanuel, Boh s nami. On v skutku vstupuje, milá sestra, drahý brat, i do tvojho blúdenia a troskotania, i do tvojich bied a trápení a načúvatie. Ježiš neprichádza, aby smutných pútnikov poučoval a karhal. Naopak, pýta sa, čo ich ťaží. Povzbudzuje ich, aby sa pred ním otvorili, aby mu povedali svoj príbeh, aby mu rozpovedali o svojej bolesti. A to je dôležité. Keď sa stretáva aj s nami, i nás sa najprv pýta, čo je s tebou? Čo ťa trápi? Povedz mi to. A verte, že naše slova ho nezaťažujú. Nie je to pre ňo zabitý čas. Rád si to vypočuje. Chce to od nás počuť. A preto aj my by sme to mali využiť a mali by sme mu povedať, čo naozaj prežívame, čo nás trápi, po čom túžime, čoho sa možno obávame a tak ďalej. Pán je tu pre nás, aby nás vypočul. Veľakrát, keď človek ide aj na návštevy, myslím teda seba, mnohé návštevy sú o tom, že človek, opäť na seba myslím, 80% času len počúva. Ľudia dnes nemajú toho, kto by ich vypočul. Ľudia sa ich chcú vyrozprávať, ale nemá ich to vypočuť. A tak nehovoria. A všetko dusia v sebe. A veľakrát, keď len sa môžem pred niekým vyrozprávať a môžem povedať to, čo naozaj mám v sebe, už to je ako keby 50% úspechu a terapie. Človeku sa uľaví už len vtedy, keď sa môže vyrozprávať a vidí, že ten druhý má záujem ho počúvať. Pretože dneska ľudia nemajú veľmi záujem počúvať druhých ľudí. Budeme počúvať kadejaké srandy, somariny, vtipy, ale keď ide nalámanie chleba, ide do tuhého, vtedy radšej pozeráme na hodinky a povieme, že máme veľa práce. Utekáme radšej preč. Nechceme počúvať, čo druhých ľudí trápi. Povieme si, máme do svojho. Na čo sa zapodievať tým? Ježiš, sestri a bratia, tu je preto, lebo on nás chce vypočuť. On sa nikde neplaší. Má pre nás vždy čas. Každý správny Ježišov učeník teda začína najprv počúvaním. Nenalieha, nepokrikuje, ale nastavuje ucho a je ochotný počúvať. Pán Ježiš teda vstupuje do otázok učeníkov a tým aj do biedy smutných pútnikov. A ich otázky sú v skutku veľmi hlboké. Potrápili niejedného úprimne veriaceho človeka v každej generácii dejín. Ako mohol vyvolený Boží zahynúť na kríži? Prečo láska a pokora v tomto svete stále znova a znova troskotá? Prečo Boh, ktorý sľúbil, že príde a všetko napraví, ako by otáľal, a nám sa zdá, že v tomto svete to ako ide dole kopcom a nie je to lepšie, ako by horšie bolo? Prečo mlčí a nezasahuje? Je azda bezmocný? Alebo nie je vôbec? A tak sme pri treťom a poslednom bode našej kázne. Neznámy spolupútnik najprv všetko trpezlivo vypočuje a potom sa konečne aj sám chopí slova. Nekarha tých pútnikov, ani im nerobí nejakú prednášku z teológie, z dogmatiky. Naopak, on im vykladá písmo. Samozrejme, že sa v tomto prípade jedná o starú zmluvu, veď nová zmluva ešte nebola ani napísaná. Začína Mojžišom a pokračuje zákonom a prorokmi. Ako asi vyzeral Ježišov výklad? Keď sa niekto dnes zoznamuje so starou zmluvou a ešte o nej toho veľa nevie, všetko to sa mu zdá nieraz ako taká jedna veľká džungľa, plná krutosti, svojvôle, nenávisti a vrážd. Až sa čudujeme, ako sa takéto hrozné veci mohli dostať do Svätého písma. Ale je to nieraz iba preto, lebo sa na starú zmluvu pozeráme zo zlého uhla, zo zlého miesta. Keď sa nás však ujme Ježiš, presne ako aj tých emauzských pútnikov, zrazu veci začínajú dávať logiku. Začíname v tom objavovať systém a určitú vnútornú štruktúru. A vtedy pochopíme, o čom stará zmluva je. Čo je v nej to hlavné a podstatné? Že je to predovšetkým výhľad k tomu, ktorý má prísť. K tomu, v ktorom k nám Boh zostúpil. A stará zmluva nehovorí iba o tom, že Mesiáš príde. Hovorí aj to, že poniesie všetku našu biedu a hriech. Váš i môj. Ten tajomný spolupútnik hovorí, aký ste len nechápaví. To je vám tak ťažko veriť všetkému, čo hovorili proroci. Či to nemal Mesiáš všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo vzťahovalo vo všetkých písmach. Drahí priatelia, Písmo sväté je dnes, chce byť i dnes, i pre nás, ukazovateľom životnej cesty. Cesty vedúcej do zeme zasľúbenej, do večnej odčiny v nebesiach. Ten, kto si vytvára svoje vlastné cestičky, ten, kto si vytvára svoje vlastné skratky a kadejaké zlepšováky, ako by sa hral na múdrejšieho, než je samotný Pán Boh. A taký žiaľ skončí v slepej uličke a zahynie svojou vlastnou vinou. Ale my sa nebojme, lebo s nami kráča náš dobrý pastier. Len sa mu neobracajme chrbtom k tomu, ktorý sám je tým slovom pre nás všetkých. On nás neopustí, ale tak ako tých emauzských učeníkov i nás nasýti chlebom, aby sme ho mohli poznať hociakej životnej situácii. A potom sa aj my budeme môcť s radosťou vrátiť do Jeruzalema, tak ako sa oni vrátili a pripojili sa k spoločenstvu ostatných učeníkov. Potom sa aj my budeme môcť vrátiť do toho Božieho pokoja, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Kiež tento Boží pokoj nás i počas týchto sviatkov Veľkej noci, ale aj po nich vo všetných pracovných dňoch, až do konca nášho života, deň čo deň naplňa. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Skriesený náš Pane, Ty vieš, ako radi by sme my nazreli do Tvojho prázdneho hrobu. Aby sme sa presvedčili, že si vstal z mŕtvych. Aký by sme boli vďační, keby si sa prihovoril aj nám tak, ako zbožným ženám, ktoré sa Ti prišli pokloniť. Keby si rozptýlil aj naše pochybnosti a klátiacu sa vieru ako u učeníkov, smerujúcich do Emaus, ktorí ťa poznali po lámaní chleba. Prosíme ťa, pripoj sa aj k nám na našich životných cestách. Prihováraj sa nám svojim slovom. Pozvi nás k svojmu svätému stolu a daj, aby sme premožení Tvojou láskou vyznávali spolu s Tomášom Pán môj a Boh môj. Pane, Ty si potešil a rozveselil zarmútených, Ty si posilnil ustrašených, Ty si vniesol pokoj do rozorvaných srdc učeníkov. Prosíme ťa, svoj pokoj daj aj do našich srdc a naplň nás istotou, že si vstal z mŕtvych, aby sme boli zbavení strachu pred smrťou a v Tvojom skriesení našli základ viery v naše individuálne vzkriesenie. Daj nám radosti spomínať na skutočnosť Tvojho skriesenia, aby sme aj my duchovne ožili. Už a požehnanie týchto dní nech nás prevádza aj v budúcnosti, aby sme sa stali poslami Tvojho skriesenia a života vo svojich rodinách, na svojich pracoviskách i všade tam, kam nás posielaš. Dobrý Bože, vypočuj nás aj v tejto chvíli, keď ako Tvoje dietky takto spolu k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.